Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបរាជានិយមស្នើព្រះមហាក្សត្រធ្វើព្រៃអន្តរាគមចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាថានឹងដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 3.7 លាននាក់មិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិនិយោគិនបង្កើនការផលិតផលិតផលសរីរាង្គនៅកម្ពុជា
កសិផលរបស់កសិករខ្មែរយើងទទួលបានការទុកចិត្តអំពីគុណភាពដែលនាំឲ្យអាចនាំរកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារនាំចេញបានផងដែរ
បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបខាងគណៈបរាជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចលោកលឺឡៃស្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដើម្បីស្នើព្រះអង្គធ្វើព្រៃអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយភាពតានតឹងនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើយោងតាមលិខិតរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចរូបនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកលឺឡៃស្រីបានសរសេរថាប្រជានុរាស្ត្រមានការតក់ស្លុតរន្ធត់យ៉ាងមហិមាដោយបានលើកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងប្រើចុងអាវុធបង្ហូរឈាមអ្នកមកធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាដែលមានតែបាតដៃទទេការសរសេរលិខិតស្នើអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនេះធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ត្រូវបានអ្នកខ្លំមើលជាច្រើនមើលឃើញថាមានសភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានព្រមមានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីកំទេចអ្នកចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមេដឹកនាំនិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានញោមញីដោយរឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសថាពួកគេនឹងរៀបចំមហាបាតកម្មនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមវិលរកការចរចានយោបាយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះទេលោកលឺឡៃស្រេងបានសរសេរក្នុងលិខិតរបស់លោកថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍តឹងតែងណាស់ហើយអាចក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អាក្រក់បំផុតលោកបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាអាចមានអង្គភាពទី3មកបង្កចលាចលហើយធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្មានថាជាគណបកប្រឆាំងជាអ្នកធ្វើហើយក៏កេះកៃកំភ្លើងសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងលោកលឺឡៃស្រេងដែលបានទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកែមលីក្រោយពីឃាតកម្មដ៏សាហាវទៅលើអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនោះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅផងនោះបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនោះដែរថាការសងំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយសុខសានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គរន្ធត់របៀបនេះមិនជាការសំរម្យឡើយក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីជំនួបរបស់លោកស្រីស៊ូជីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមានដូចជាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភានិង និងលោក Mitch McConnell ប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាការចូលរួមពិសារអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនិងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយជាមួយសិស្សនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីក៏ក្រងនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសំខាន់ៗនៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាថានេះជាពេលវេលាដ៏ល្អត្រឹមត្រូវក្នុងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសលោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសើរដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិងនយោបាយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលលោកបានផ្ដល់សញ្ញាណការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីមុនលោកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅសភាដោយក្នុងលិខិតនោះលោកបានសរសេរថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងត្រៀមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានផ្អាកអស់រយៈពេលច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយសារតែមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអូបាម៉ាចំពោះការដែលលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបង្អស់លោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហភាពអាមេរិកដែលបានដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យពង្រឹងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមកដល់ហើយពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានគេចចេញពីប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធឬអស្ថិរភាពនយោបាយគុកមាជាច្រើនមិនត្រឹមតែបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ជ្រកកោននោះទេថែមទាំងមិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំទៀតផងបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាគុកមាចំនួន 3.7 លាននាក់មិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនោះទេស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតពេលដែលគុកមាទាំងនោះធំពេញរូបរាងឡើងដោយក្នុងនោះចំនួន 50% នៃកុមារដែលមានអាយុចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 22% នៃកុមារដែលមានអាយុចូលរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនភៀសខ្លួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសបានចូលសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួននិស្សិតនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ចំនួន 34% ដែលមានឱកាសសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យលោក Filippo Grandi ប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះទេការអប់រំនេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងចំណោមឱកាសមួយចំនួនតូចទៀតដែលយើងត្រូវការដើម្បីកសាងមនុស្សចំនួនថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកការប្រឈមក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំដល់ជនភៀសខ្លួនគឺរដ្ឋតែមានការលំបាកខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែចំនួនជនភៀសខ្លួនកាន់តែកើនឡើងនិងដោយសារកង្វះថវិកាជាចាំបាច់ VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Merenti បានបោកបក់ដល់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដែលមានខ្យល់បោកបក់និងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនឹងបានបណ្ដាលឲ្យចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ទះចំនួន 1,550,000 ខ្នងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានការរាយការណ៍ណាមួយអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅឡើយទេខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់កាត់ភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីម្សិលមិញនិងបានបោកបក់មកដល់ទីក្រុងស៊ីមិនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជើងហោះហើរនិងសេវាកម្មរថភ្លើងជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃពិធីបុណ្យសែនព្រះខែដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកផ្នែកមួយចំនួនធំនៃទីក្រុងសៀមិនបានរងគ្រោះពីការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកហើយកញ្ចក់បង្អួចរបស់អគារខ្ពស់ៗជាច្រើនត្រូវបានបាក់បែកធ្លាក់កំទេចកញ្ចក់ពាសពេញផ្លូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្យល់ព្យុះនេះជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកដែលបានបោកបក់ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅកម្ពុជា សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិនិយោគិនបង្កើនការផលិតផលិតផលសរីរាង្គនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជនជាតិភាគតិចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានលើកឡើងក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសុខភាពប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដោយយើងមានលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងមានការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅនេះជាបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលលោកបានតាមដានអំពីរឿងនេះជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទជំរាបសួរម៉ូរីវ៉ាន់
ជាលោកខេមរាជាដំបងនេះតើលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យបានជ្រាបផងបានទេថាតើក្រោយពីលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានប្រតិកម្មឬមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទខ្ញុំមើលទៅសាររបស់លោកបានគីមូនមានលក្ខណៈជាការទូតធម្មតាមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលណាស់ហើយទីមួយខ្ញុំចង់និយាយថាបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជាដូចថាមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចចង់ធ្វើតាមក៏បានមិនធ្វើតាមក៏បានហ្នឹងទីមួយហើយមួយទៀតទំនងជាមិនមានអ្វីកើតឡើងភ្លាមៗទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏គ្មានប្រតិកម្មឬក៏ប្រតិកម្មជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែទី3វិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺសាររបស់លោកបានគីមូនហ្នឹងវាបន្ថែមទម្ងន់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងប្រទេសដែលមិនគាំទ្រការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដែលរំលោភប្រជាធិបតេយ្យហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាសាររើទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដែលមានតម្លៃទៅដល់ជាង5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងជាង700,000នាក់ហើយនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេតែតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានហេតុផលផ្សេងនៅក្នុងការបកស្រាយក្នុងរឿងនេះដូចជាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពជាមួយនឹងការប្រមានដោយថាបង្ក្រាបបាតកម្មក្រុមប្រឆាំងដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះក្តីនោះបាទ
ចាហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការអំពាវនាវពីលោកបានគីមូនអីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មនោះតើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបទេចា
បាទយើងមិនសូវមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយដើម្បីបកស្រាយទេប៉ុន្តែជាសង្ខេបខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអ្វីក្តីកាលណាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានជជែកគ្នាឬក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាចេះតែកើតមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្សេងៗតាមដែលខ្ញុំតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយនេះហើយដូចយើងឃើញបាតកម្មនៅឆ្នាំ1998នៅមុខរដ្ឋសភាអីគឺថាមានការបោសសម្អាតមានការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃនៅពេលនោះដែរហើយយើងឃើញសង្កេតឃើញបាតកម្មក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលមានការទៀមទារាប់សន្លឹកឆ្នោតឬក៏អីឡើងវិញអីហ្នឹងគឺថាមានការដូចថាបង្ក្រាបនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីសាធារណៈអីផ្សេងផ្សេងហើយមួយលើកនេះទៀតយើងឃើញថាការគម្រាមហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងមុនបាទបើសិនជាមានបាតកម្មគឺទំនងជាមិនខុសពីពេលមុនទេប៉ុន្តែយើងមើលថាតើនៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិតើមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះប៉ុណ្ណាយើងខ្លំមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងឃើញថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ អ្វីនៅទីនោះទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងម៉េចមានការបកស្រាយរៀងខ្លួនរវាងគណៈបកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺថាមានការមើងម៉ាត់ណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងជំហរតឹងរឹងដែរតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភដូចថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំអីហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងណានាទាំងអស់គឺថារហូតទៅដល់មានការអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចមួយលេខ728ដែលដូចថាថ្កោលទោសទៅលើទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃអំពើហិង្សាបាទហើយបានអនុម័តរួចទៅហើយអំពីរឿងនេះហើយទម្ងន់នៃសារដែលអនុម័តនោះហើយនឹងលោកបានគីមូនដែលបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះសូមអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺថាយើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាបានថាតើវាមានលក្ខណៈតឹងរឹងប៉ុណ្ណាហើយច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីមួយគឺថាយើង
ចង់អស់ពេលឲ្យចាលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទមករីបាន
ចាលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកវិនិយោគបន្តដាក់ទុនក្នុងការបង្កើនការផលិតផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលសន្ទុះនៃការទទួលទានផលិតផលសរីរាង្គជួយដល់សុខភាពបានបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដាំដំណាំសរីរាង្គគឺក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសជួយជំរុញកសិករខ្មែរឲ្យពង្រីកការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកនិងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិការប្រកាសដូច្នេះកើតមានឡើងនៅមុនពេលក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរនេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការជាមួយភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាឡឺម៉ង់ GIZ ដើម្បីជំរុញឲ្យកសិដ្ឋានចំនួន2ដែលផ្ដោតលើផ្លែឈើនិងបន្លែរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសរីរាង្គនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រមមន្ត្រីនៃអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ថាការជំរុញនេះអាចធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យប្រសិនបើប្រជាកសិករយល់ព្រមសហការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកសិករនិងអ្នកបញ្ជាទិញព្រោះកម្ពុជាពុំទាន់មានការកំណត់បទដ្ឋានសម្រាប់ទទួលស្គាល់ផលិតផលសរីរាង្គថ្នាក់ជាតិនៅឡើយនោះទេហើយការផ្គត់ផ្គង់ក៏មិនទាន់អាចបំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរលោកអៀងសុធារាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការ GIZ ថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវមានការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពកសិកម្មនិងកសិផលដែលជាផ្នែកមួយធានាដល់ការធ្វើកសិដ្ឋានទាំងពីររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសរីរាង្គលោកនិយាយថាប្រជាកសិករខ្មែរនឹងទទួលបានប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលកសិដ្ឋានទាំងពីរនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថាជាកសិដ្ឋានសរីរាង្គលោកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករខ្មែរឲ្យដាំដំណាំសរីរាង្គនឹងធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មការផ្គត់ផ្គង់និងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
នៅពេលនោះកសិផលរបស់កសិករខ្មែរយើងទទួលបានការទុកចិត្តអំពីគុណភាពដែលនាំឲ្យអាចនាំរកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារនាំចេញបានផងដែរហើយក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលដល់កសិករយើងនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំសរីរាង្គចំនួន3ផ្សេងទៀតក្នុងការដំណើរការកសិដ្ឋានចំនួន2ដែលទី1ស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានពេជ្រនិចនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងទី2ស្ថិតក្នុងឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនដែលនឹងចេញវិញ្ញាបនបត្រដល់កសិដ្ឋានទាំងពីរនេះគឺក្រុមហ៊ុន Control Union ដែលជាបណ្ដាញសកលមួយជំនាញក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលជាច្រើនរាប់តាំងពីផលិតផលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងប្រទេសហូឡង់នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្បែរខាងប្រមាណ 50% កសិករខ្មែរអាចផលិតបានបន្លែ 50% ទៀតសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញកសិកម្មនៃអង្គការសេដាបន្លែសរីរាង្គដែលកសិករខ្មែរផលិតបានគឺមានចំណែកតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃផលិតកម្មបន្លែក្នុងស្រុកប្រមាណ 50% នេះលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA នាថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការកំណត់ប្រភេទដំណាំសរីរាង្គគឺជាដំណើរមួយស្មុគស្មាញនិងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីកសិករនិងអ្នកទទួលទិញដំណាំសរីរាង្គនេះយកទៅកាន់ទីផ្សារលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់កំណត់ឲ្យមានបទដ្ឋានទទួលស្គាល់ដំណាំដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងដំណាំធម្មតានេះក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនៅឡើយនោះទេ ដោយរងចាំការស្រុះស្រួលគ្នាមួយពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានសរីរាង្គរួមមួយលោកថាក្នុងគ្រាដែលមិនទាន់មានការកំណត់បទដ្ឋានជាតិបែបនេះក្រុមអ្នកវិនិយោគចង់ពង្រីកផលិតកម្មដំណាំប្រភេទនេះត្រូវសហការជាមួយកសិករតាមការចុះកិច្ចសន្យាផលិតនិងលក់នៅទីផ្សារជាក់លាក់មួយ
Organic Farming នឹងវាដើរទៅបានលុះត្រាតែមានគុណភាពនេះវាមិនអាចនៅកសិករនៅសុខសុខឲ្យគាត់ទៅធ្វើ Organic ម្នាក់ឯងទេវាខុសពីផលិតកម្មធម្មតាលុត្រាតែមានការវាជាចងក្រងយកល្អចងក្រងជាអង្គការកសិករហើយមានជាកន្ត្រាក់ farming ជាមួយអ្នកនឹងអ្នកទីអានឹងបានយើងផលិតបានគួរតែផលិតបើមិនច្បាស់លាស់ពីយើងមិនផលិតតែមិនគួរនឹងផលិតទេបា
ទលោកទៀមអក្ការាឌីប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាដែលកំពុងដំណើរការហាងលក់ផលិតផលសរីរាង្គជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសរីរាង្គជាពិសេសបន្លែសរីរាង្គនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្រុកនោះទេហេតុដូចនេះការនាំចេញអាចត្រូវប្រើពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរដែលលោកជឿថាមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការពង្រីកការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គនេះលោកថ្លែងថាសេដានឹងសហការជាមួយក្រុមអង្គការឬអ្នកវិនិយោគដែលមានបំណងពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីនេះប្រសិនបើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះមានភាពស្មោះត្រង់និងជួយកសិករពិតប្រាកដនោះ
យើងនៅតែមានការខកការគ្នាក្នុងការជំរុញនេះគឺឲ្យតែមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងជួយកសិករពិតប្រាកដអីហ្នឹងណា
អ្នកជំនាញនៃភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ GIZ មើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការពង្រីកការផលិតផលិតផលសរីរាង្គដោយសារតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានបទពិសោធន៍ដាំដុះតាមបែបបុរាណជាយូរណាស់មកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការបន្លែជាង400តោនសម្រាប់ការបរិភោគក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកជំនាញកសិកម្មថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាំដុះបន្លែធម្មតានិងបន្លែសរីរាង្គដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសនោះគឺប្រទេសវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រជាជនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពអាក្រក់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លាននាក់ដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនជាតិភាគតិចផ្លូវការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនិងបញ្ហាសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលទៅដល់រដ្ឋរ៉ាគីនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Kofi Annan បានប្រទះក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលខឹងសម្បានិងបានហៅការមកដល់របស់លោកជាការជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទៃក្នុងយើងមិនទទួលយកអន្តរាគមន៍បរទេសនៅក្នុងប្រទេសយើងឡើយព្រោះនេះជាអធិបតេយ្យភាពនិងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងលោក Kofi Annan គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរវាងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងជនជាតិដើមភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
First of all we are not here to do a human rights investigation and write a human rights report
យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើរបាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងគណៈកម្មការនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនុសាសន៍របស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
កាលពី4ឆ្នាំមុនជនជាតិអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះនៅរដ្ឋរ៉ាគីនបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយពុទ្ធសាសនិកពួកគេមួយចំនួនបានឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីស្របពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតជាប់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
យើងអាចហូបបានពេលមានរបបអាហារបើគ្មានយើងមិនអាចហូបបានទេ
ការភៀសខ្លួនតាមទូកកាលពីឆ្នាំមុនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដោយគ្មានទឹកនិងអាហារបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិ លោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការមិនបាននិយាយការពារពួកគេក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីកាលពីខែឧសភាលោកស្រីបាននិយាយថាវាគឺជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ប្រជាជនគួរតែដឹងពីផលវិបាកដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនិងផ្ដល់ពេលឲ្យយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា
ជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមានសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទេទោះជាពួកគេមួយចំនួនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនចំនួនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកពួកគេជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បេងហ្គាលីដែលគួរតែត្រូវបណ្ដេញចេញពួកគេថែមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទៀតផងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2014
We are paying attention to how religious minorities are treated in this country.
យើងគិតពីប្រជាជនដែលកាន់សាសនាភៀតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបន្តស្វែងរកជំនួយនឹងឲ្យអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មនៅតែបន្តរហូតដល់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដោយយើងមានលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះជាដោយដែរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកនេះហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ចា៎ហើយក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយនេះជាលើកទី1ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកស្រីក្នុងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាពីការងារដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនត្រួសត្រាសអំពីតើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗនេះចាសសូមអញ្ជើញចាស
បាទដំបូងខ្ញុំសូមជួយការសង្ខេបដើម្បីហើយដឹងពីកិច្ចចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះស្បូនជាសរីរាង្គមួយដែលកប់នៅក្នុងពោះរបស់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលយើងមើលមិនឃើញទេគឺតើយើងក៏សម័យបន្តិចទៅគឺថាយើងគិតទៅថាតាមកណៈបើកទ្វារចូលតាមទ្វារមាសហ្នឹងមានដូចលូមួយប្រហែលជាប្រវែងមកទឹកហើយនៅលើចុងលូហ្នឹងវាមានស្បូននៅកន្លែងហ្នឹងស្បូនហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅដូចជាកោដបពីដើមគេហៅដបកប៉ោងដបសម្រាប់ដាក់ទឹកមណាត់ហ្នឹងមិនដឹងមានឬក៏គ្មានទេយើងដាក់ដបហ្នឹងពីបច្ចះពីលើមកក្រោមវិញទៅហើយកោដបហ្នឹងគឺកោស្បូនហើយគឺមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺកន្លែងមាត់ដបហ្នឹងហើយនឹងកោដបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគេហៅទៅកោស្បូនក្នុងពេលនេះយើងនិយាយពីរឿងមហារីកកន្លែងកោស្បូននឹងចំណុចសំខាន់4យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងយកមកពិភាក្សាគឺថាទី1គឺថាមហារីកកោស្បូនជាមហារីកដែលមានលំដាប់ភាគ4កម្រិតចំនួន4លេខ4ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែលេខ1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានន័យថានៅស្រុកខ្មែរនឹងមហារីកលេខ1ដែលមានច្រើនជាងគេគឺមហារីក កសបូននៅក្នុងស្ត្រីខ្មែរនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងទី2គឺថាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេក្នុងការដែលកើតជំងឺកសបូននេះគឺមេវីរុសដែលម្យ៉ាងគេហៅថា HPV ពាក្យកាត់ពីពាក្យគេហៅថា Human Papilloma Virusដូច្នេះយើងអាចចាត់ថាជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរទី3ជំងឺនេះជាមហារីកដែលគេអាចបង្ការបានហើយនឹងងាយនឹងកម្ចាត់ដោយវិធី2យ៉ាងសំខាន់វិធី1គឺគេធ្វើ Pap smear ឬក៏ Pap test គឺថាគេជ័យកោសស្បូនឬក៏ផាត់ក្នុងស្បូននឹងយកកោសិកាទៅពិនិត្យទី2គឺថាដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយត្រូវផ្សាយឲ្យគ្នាដឹងច្រើនគឺថាគេអាចចាក់ថ្នាំបង្ការវ៉ាក់ស៊ីននឹងការអាចការពារកុំឲ្យកើតជំងឺឆ្លងនឹងបានហើយកាលណាយើងអាចការពារបានគឺអាចបញ្ចុះហានិភ័យនៃជំងឺកើតមហារោគស្បូននេះនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដឹងចំណុចទី4ដែលសំខាន់គឺថាបើគេរកឃើញឃើញជំងឺនេះហើយពេលដែលពេទ្យគេរកឃើញជំងឺនេះហើយបើសិនជាជំងឺនេះស្រាលគឺថាងាយនឹងព្យាបាលណាគេអាចកាត់ម្ដុំសាច់កន្លែងមានមហារីកនឹងចោលមិនចាំបាច់កាត់ស្បូនក៏បានដែរឬក៏បើសិនជាធ្វើមិនបានគឺថាគេកាត់ស្បូនចោលកាត់ទៅវាជាដាច់តែម្ដងហើយបើសិនជាជំងឺនឹងវាជ្រុលធ្ងន់មែនទែនហើយគេអាចប្រើកាំរស្មី X ហើយនឹងប្រើជាតិថ្នាំសម្រាប់លេបឬក៏ចាក់ក៏អាចជួយបានដែរនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយបន្តទៅទៀតបើសិនជាមិនទាន់មានសំណួរខ្ញុំនឹងចាប់និយាយចំណុចមួយម្ដងអំពីរឿងនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែ VOA បានសាកសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចាញ់ហុយដែលលោកជានាយកទស្សនាបដិសុខភាពនៅកម្ពុជាអំពីជំងឺនេះដែរហើយដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតាមានប្រសាសន៍ថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺជាប្រភេទមហារីកលេខ1ដែលកំពុងតែកើតឡើងខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងចា៎អញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេងហួយដូចតទៅចា៎
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយើងឃើញថាកើតនៅស្ត្រីដែលមានវ័យរៀបចំណាស់នៅប្រទេសយើងទូទៅដែលខ្ញុំគិតឃើញមែនទែនគឺមានស្ត្រីដែលអាយុក្រោយ45ឆ្នាំឬក៏ហើយតែឆ្នាំមកនិយាយពួកគាត់គឺមានអត្រាខ្ពស់ជាងក្មេងបាទនៅខាងមន្ទីរពេទ្យមានមន្ទីរពេទ្យខ្លះទៀតមន្ទីរពេទ្យខ្លះអត់សំខាន់មន្ទីរពេទ្យនោះមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការស្ថាប័នណាមួយឬក៏អត់ហើយមួយទៀតគឺគណៈគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរពេទ្យឬក៏នាយកមន្ទីរពេទ្យនោះតើលោកមានយន្តការក្នុងការធ្វើម៉េចជួយពង្រឹងសុខភាពស្ត្រីក្នុងការចាក់ខាងមកដល់មាត់ស្បូននឹងអត់ដែរឬក៏អត់ហារីកមាត់ស្បូនដែរអត់ជារួមយើងឃើញមានភាពមិនស្មើភាពមួយដែលមន្ទីរពេទ្យខ្លះមានមន្ទីរពេទ្យខ្លះអត់មន្ទីរពេទ្យខ្លះអត់គិតលុយមន្ទីរពេទ្យថាគិតលុយបាទហើយឃើញថាអត្រាភាពបែបនេះឬភាពមិនស្មើភាពបែបនេះវាមានសំដៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យហើយសំដៅស្ទើរតែគ្រប់ជំនឿដែរបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន Direct from Washington The Voice of America VOA ចាដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអំពីមិញតាក់ទិនទៅនឹងចំណុចសង្ខេបអំពីជំងឺនេះចាដូច្នេះសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ជើញបកស្រាយពីបញ្ហាលំអិតនីមួយៗបន្ថែមទៀតចា
៎បាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកាលពីគេនៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅស្រុកខ្មែរពីឆ្នាំ2008គេរកទៅឃើញថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពិភពលោកគេមានអត្រា 15.8 15.8 ហើយនៅអាស៊ីមាន 15.4 ស្រុកខ្មែរយើងមាន 21.2 បាទប្រៀបធៀបទៅពិភពលោក 15.8 ហើយអាស៊ី 15.4 នៅស្រុកខ្មែរ 21.2 ដូច្នេះអត្រានឹងខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់យើងឃើញថាខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកក៏បានដែរមិនមែនធ្វើនិយាយយ៉ាងដើម្បី20ទេប៉ុន្តែជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងជាពិសេសស្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យយល់ចំណុចនឹងបាទចំណុចនឹងក្នុងសបោនឹងវាមានអីកោសិកា2យ៉ាងដំបូងនឹងកោសិកានៅខាងក្រៅដែលមានកោសិកាដូចស្បែកយើងអញ្ចឹងគេហៅថា squam muscle ដល់យើងចូលដល់ក្នុងបន្តិចទៅមានកោសិកាមួយទៀតហើយដូចនៅក្នុងក្រពះអញ្ចឹងគេហៅថា glandular mucosa កន្លែងពីរនឹងអាចកើតនៅចំកន្លែងដែលកោសិកាពីរនឹងជួបគ្នាហើយបន្តពីច្រើនគឺថាកើតពីលើកោសិកាដែលមានជាតិដូចស្បែកនឹងជាផ្នែកដែលកើតមហារីកនឹងកើតមហារីកនឹងគឺថាលក្ខណៈមានច្រើនណាស់ដែលបង្កើតហានិភ័យមហារីកនឹងក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវដឹងគឺកើតពីវីរុសម្យ៉ាងវីរុសនឹងគេហៅថា HPV វីរុសនឹងមានច្រើនណាស់ពីព្រោះវាជាដូចថាជំងឺឆ្លងវាជាជំងឺឆ្លងជាវីរុសឆ្លងគឺថាអ្នកណាដែលធ្លាប់មានរួមភេទពីស្ត្រីទៅប្រុសឬក៏ពីប្រុសស្ត្រីហ្នឹងអ្នកដែលរួមភេទហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនណាស់ដែលកើតជាឆ្លងវីរុសហ្នឹងវីរុសហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងអត់មានដឹងទេអត់មានរោគសញ្ញាអីទេលើកលែងតែជួនកាលយើងវាមានចេញមកជាឫសឬគេហៅថា genital wood ឫសដូចក៏សេមាន់អញ្ចឹងឫសសេមាន់ហ្នឹងគឺថានៅលើអីចុងលឹងឬក៏នៅក្លើមាត់ទ្វារយោនីហ្នឹងយើងអាចទៅមើលឃើញប៉ុន្តែវីរុសដែលបង្កើតយកឲ្យការបង្កើតសេមាន់ហ្នឹងវាមិនមែនជាវីរុសដែលធ្វើឲ្យកើតមហារីកទេវាក្រុមដែលវីរុសដែលហៅថា HPV ហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានជាង100ក្រុមនោះប៉ុន្តែក្រុមដែលគេរកទៅឃើញថាដែលវាបង្កើតធ្វើឲ្យមហារីកសបូនហ្នឹងគឺវីរុសដែលច្រើនជាងគេគឺពីរយ៉ាងគឺលេខ16និងលេខ18ប៉ុន្តែមានថែមទៀតលេខ31 33និង45ហ្នឹងវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបង្កើតឲ្យកើតរោគមហារីកកស្បូនបានចំពោះវីរុសដែលធ្វើឲ្យកើតមហារីកដែលមិនមហារីកទេធ្វើឲ្យកើតសេមាន់នៅលើភេទហ្នឹងគឺពួកចំណោមលេខ10លេខ6និងលេខ16ចំពោះអីឆ្នាំចាក់ការពារសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគេបញ្ចូលសម្រាប់វីរុសទាំងអស់ហ្នឹងវីរុស16 18លេខ6ហើយនិងលេខ11បញ្ចូលទាំងអស់ចូលគ្នាហ្នឹងគឺថាអាចការពារបង្ការសម្រាប់រោគស្បូនមហារីកស្បូនផងនិងបង្ការកំឲ្យកើតជំងឺឫសផងនិងចំពោះវីរុសគេហៅថា human HPV ជំងឺនឹងគឺឆ្លងដោយសារការរួមភេទដូច្នេះកាលណាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅរួមភេទគឺថាវាច្រើនភាគច្រើន 70-80% ត្រូវមានជំងឺនឹងឆ្លងប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ពីព្រោះវាគ្មានរោគសញ្ញា
ហើយ
ពាក្យច្រើនកើតច្រើនជាងគេគឺក្មេងៗបើសិនជាអ្នកណាចាប់ផ្ដើមមានការរួមភេទពីក្មេងជាងគេពីអាយុដូចថា13 14 10អីអញ្ចឹងក្មេងតិចជាង17ឆ្នាំគឺថាភាគច្រើនច្រើនតែមានឆ្លងជំងឺរោគនឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនកាលណាវាឆ្លងរួចហើយហើយភាគច្រើនគឺថាវាបាត់ទៅឯងបាត់ខ្លួនឯងវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំ
ចាលោកដុកទ័រចា
បើសិនជាក្មេងអ្នកនឹងនៅក្មេងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងអាយុច្រើនវាអាចបន្តទៅទៀតគឺលើសពី30ឆ្នាំទៅច្រើនអាចបន្តទៅទៀតវាមិនបាត់ទាំងអស់ទេវាអាចជាចំនួនពួកហ្នឹងគេថាតិចតួចប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាចាដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់ចង់ចូលរួមសួរសំណួរចាគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីភ្នំពេញចាជំរាបសួរកញ្ញាស្រីមុំ
ចាជ
ំរាបសួរបងចាចាសូមអញ្ជើញសំណួរចា
សូមអញ្ជើញបាទចា
ខ្ញុំចង់អានអត្ថបទពីខាងមានថាទីកម្ពុជាគឺថាស្ត្រីយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាហារីកស្បូនច្រើនវិញមានភាគរយច្រើនយើងអន្តរជាតិគឺតាមយើងមកស្ដាប់អ្នកជំនាញស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាគាត់បានលើកឡើងថាការកើតហារីកស្បូនវាទាក់ទងនឹងបញ្ហាអនាម័យភាព ក្រីក្រវិញទៅយើងខ្វះអនាម័យតាំងពីទឹកស្អាតតាំងពីចំណីអនាម័យទៅប្រះថោកហើយយើងអត់ដឹងពីវិធីនៃការប្រះប្រះចំណីឬទឹកស្អាតនេះយើងមិនអាចអីចឹងណាលើលោកនេះនឹងស្ដាប់ស្ដាប់អ្នកដែលគេជំនាញនៅខាងផ្នែកនេះគេបានតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាសុខភាពនេះក៏វាយ៉ាងម៉េចទីឆាក់ថាគេលើកឡើងពីការអនាម័យពីការអីការរំភើបដោយលោកចំណេញលើកឡើងអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថានៅបន្ទប់ខ្មែរនេះគេក៏ប្រជុំបញ្ហាច្រើនក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់គ្មានគាត់គ្មានលទ្ធភាពទិញចំណីណាដែលល្អឬក៏ត្រូវអីថាសក់ដូចយើងឃើញតែហ្នឹងវាតែការចំណាយកិច្ចការច្រើនទឹកស្អាតទឹកអីហ្នឹងក៏មានជាបត់ទឹកហូបគាត់គ្មានទឹកស្អាតហូបផងអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការគាត់ខែតមអញ្ចឹងណាហើយលោកការបញ្យល់រកជីវិតយើងដឹង
Hello ចា
Hello បាទ
ចាចា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអីបើចាខ្ញុំ
បាទខ្ញុំចង់ចូលរំចាចូលអត់ចឹងថាអាការអនាម័យហើយនឹងការរំភេចហ្នឹងតាមមួយណាដែលខ្ពស់ជាងអញ្ចឹង
ចាចា
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ
តាមប្រទេសតាមប្រទេសគេឆ្លងឆ្លងតាមរយៈអីខ្លះ
ចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមចង់សួរទៅលោកវិជ្ជាមន្តដែរថាអឺដោយកញ្ញាស្រីមុំបានសួរសំណួរមិញហ្នឹងតើក្រៅពីបញ្ហាអនាម័យហើយផ្សេងទៀតថាតើនៅមានកត្តាអ្វីខ្លះទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងកើតមានជំងឺមហារីកនេះចា
បាទបាទអឺយើងនិយាយពីអនាម័យហ្នឹងជាចំណុចទូទៅប៉ុន្តែរឿងតាក់ទងជាមួយមហារីកមហារីកស្បោកស្បោនេះវាមិនរឿងអនាម័យវាមិនជាតាក់ទងប្រមាណទេគឺថាតាក់ទងធំបំផុតទៅលើការរួមភេទបាទការរួមភេទឆ្លងគ្នាតាមការរួមភេទហើយវិធីដែលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងថាយើងថាជំងឺនេះជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរមិនខុសពី HIV ទេមិនខុសប្រមាណទេគ្រាន់ថាវាមិនស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយ HIV វាហើយវាឆ្លងក៏ភាគច្រើនជាវាបាត់ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយគឺដែលយើងត្រូវដឹងផុតថាទី1គឺថាជាជំងឺដែលកើតឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់តាមការរួមភេទតើមានប៉ះសាយសាច់ស្បែកគ្នាគឺថាទើបអាចឆ្លងបានហើយទី2គឺថាគេអាចនឹងការពារបង្ការជំងឺនឹងបានដោយសារការត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យជាទៀងទាត់ជាពីនេះទៅទៀងទាត់គឺគេអាចយកមើលស្បូនហ្នឹងគេហៅថា pap test pap test ហ្នឹងគឺគេគ្រូពេទ្យគេលោកគេបើកស្បូនឡើងគេបើកទ្វារយោនីឡើងហើយគេយកប្រដាប់គេទៅឆ្កឹះមិនឆ្កឹះទៅជូតយកកោសិកាពីកោស្បូនហ្នឹងយកទៅពិនិត្យនៅក្នុងមីក្រូស្កូបកាលណាគេពិនិត្យទៅគេអាចដឹងថាមានកោសិកាដែលមិនប្រក្រតីបើកាលណាមានកោសិកាមិនប្រក្រតីហ្នឹងគេមើលបន្តថែមទៅទៀតទៅគេអាចដឹងថាមានសញ្ញាគេអាចរកឃើញធំផុតគេថាគេអាចរកឃើញតាំងពីមុនកើតទៅទៀតបើសិនជាមានសញ្ញាគេហៅថា pre cancer គេថាគេដឹងថាវាទៅជិតទៅដល់ការមហារីកហើយគេអាចការព្យាបាលបានដោយសារគេដុតកន្លែងហ្នឹងទៅឬក៏គេប្រចាំងកម្មរស្មីប្រចាំងពន្លឺស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅគេកោសចេញទៅគឺគេអាចគឺឬក៏គេកាត់កន្លែងហ្នឹងចេញទៅគេអាចជាដាច់បានមិនអាចខ្លាយទៅជាមហារាជនឹងទី1ទី2គឺថាគេអាចចាក់ថ្នាំការពារហ្នឹងបង្ការបានកុំឲ្យមានឆ្លងមេរោគហ្នឹងនេះជាចំណុច2ដូច្នេះចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលស្ត្រីខ្មែរត្រូវដឹងគឺថាត្រូវដឹងថាត្រូវកាលណាយើងធ្លាប់មានរួមភេទហើយពេលរួមភេទអ្នកណាស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានរួមភេទហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យស្បូនហ្នឹងពីបើពិនិត្យទៅវាមិនឃើញទេគឺថាមិនមែនចាំពិនិត្យរាល់ថ្ងៃរាល់អាទិត្យឬក៏រាល់ខែទេគឺថាបើសិនជាពិនិត្យទៅមិនឃើញគេអាចចាំ3ឆ្នាំទៀត3ឆ្នាំធ្វើម្ដងជួនកាល5ឆ្នាំទៅតាមរបៀបវាដែលទំនើបវិធីទំនើបហ្នឹងភាគច្រើនបើសិនជាគ្រាន់តែកោសស្បូនជូតស្បូនយកទៅពិនិត្យគេហៅថា pap test ហ្នឹងបើសិនជា ជាធម្មតាគេគ្មានបញ្ហាគេអាចចាំ3ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាមានរបៀបម្យ៉ាងទៀតគេធ្វើតេស្តប៉ាប់ធៀសតេស្តហើយគេរក virus DNA virus នឹងថែមទៀតគេហៅថា HPV DNA បើសិនជាគេបូកបញ្ចូលទាំងពីរហ្នឹងគឺថា PAP test ហើយនឹង HPV DNA ហ្នឹងបើសិនទៅមករកទៅឃើញធម្មតាគេអាចចាំបាន5ឆ្នាំដូច្នេះវាជាមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យតែយើងដឹងរឿងហ្នឹងបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាបញ្ហាលុយកាក់ហ្នឹងជាបញ្ហាពីព្រោះថានៅស្រុកយើងទៅពិនិត្យពេទ្យហ្នឹងវាអស់ថ្លៃច្រើនហើយបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតគឺថាការអៀនខ្មាស់ហើយស្ត្រីខ្មែរយើងមានការអៀនខ្មាស់មិនចង់ទៅឲ្យពេទ្យវាគេពិនិត្យទេពីព្រោះថាកាលណាត្រូវដើម្បីពិនិត្យរឿងហ្នឹងត្រូវតែត្រូវឲ្យពេទ្យហ្នឹងគេលូកចូលទ្វារទ្វារមាសរបស់យើងហើយគេទៅជូតនៅក្នុងកន្លែងកោសបូនហ្នឹងដូច្នេះមានការអៀនខ្មាស់ខ្លាំងអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវទប់បើបំផ្លិចរឿងការអៀននឹងខ្មាស់ទៅបានធ្វើទៅបានប៉ុន្តែជួនកាលបើសិនជាមានការបំផ្លិចអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានតកតងនឹងបញ្ហាលុយកាក់ទៅទៀតដូច្នេះនេះជាកិច្ចការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរជួនកាលមិនចាំបាច់ធ្វើរបៀបនឹងនៅស្រុកដែលគេក្រមែនតើនោះគេមិនចាំបាច់ធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទេស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាគេត្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងបើកទ្វារហ្នឹងឡើងហើយរកកន្លែងកោសបូនរួចហើយជូតយកកោសបូនហ្នឹងមកដាក់លើកញ្ចក់មួយហើយយកទៅឆ្លោះនៅក្នុងមីក្រូស្កូបអាចមានតម្លៃខ្ពស់អាចអស់លុយច្រើននៅស្រុកខ្លះដូចជានៅស្រុកសៀមថៃប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគេឲ្យគ្រូពេទ្យទៅតាមជួនបន្ទគេបើកទ្វារស្បូនហ្នឹងហើយគេចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅវាអាចមើលទៅឃើញកន្លែងដែលមិនធម្មតាកាលណាគេឃើញកន្លែងធំមិនធម្មតាហើយគេច្បិចយកកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាមានហើយសញ្ញាថាចិត្តដល់មហាវិទ្យាល័យគេកាត់កន្លែងនឹងចោលកម្មវិធីធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើបានប្រអត់អស់លុយតិចបាទ
ចាចាអរគុណ
តើតែរដ្ឋាភិបាលគិតគូររឿងហ្នឹងបានបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ទៀតចង់ចូលរួមសួរសំណួរគឺអ្នកស្រីសុខុនមកពីខាងស្វាយរៀងចាចាជំរាបសួរអ្នកស្រីសុខុន
សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុខុនបា
ទចាសូមអញ្ជើញមានសំណួរចា
គឺថាអរគុណខ្ញុំចង់ជូនអ្នកគឺថាអបិមានថាដូចខ្ញុំអាចមានអីនៅក្នុងទីនេះថាផ្លាតហ្វមអីចឹងអានោះវាអាចជួយគេទៅតាម
ចា
សុំតោះខ្ញុំសិតអាប់មិនយល់ទេពីព្រោះទូរស័ព្ទវាមិន
ចាដោយសារចាសំទោសអ្នកស្រីសុខុនដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចស្ដាប់អ្នកស្រីបានចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរបន្តមួយទៀតទៅខាងលោកដុកទ័រតកតងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាថាតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់នឹងអាចប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា
ភាគច្រើនគឺថាវាអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងអត់មានរោគសញ្ញាទេហើយកាលណាវានៅស្រាស្រាប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈឺធ្ងន់ហើយរោគសញ្ញាដែលធំជាងគេបំផុតគឺឈាមបាទធ្លាក់ឈាមខុសពីធម្មតាធ្លាក់ឈាមខុសពីធម្មតាដូចថាយើងធម្មតាតរមួយខែយើងធ្លាក់ឈាមម្ដងតរឲ្យ30ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏28ថ្ងៃហ្នឹងឈាមធ្លាក់ឈាមម្ដងធ្លាក់ពី3ថ្ងៃទៅបាត់ទៅក្នុងរោគមហារីកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ឈាមមកវាមិនវាគឺដែលថាមិនតាន់ដល់ពេលមកខែវាធ្លាក់ឈាមគឺថាធ្លាក់ឈាមខុសធម្មតាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេវាធ្លាក់ឈាមកាលណាយើងរៀបពេលដែលយើងរួមភេទនោះពេលយើងរួមភេទវាចាញ់ឈាមធម្មតាយើងរួមភេទវាមិនភាគច្រើនវាគ្មានឈាមទេហើយទីមួយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាមានធ្លាក់សខុសពីធម្មតាធ្លាក់សច្រើនជាងធម្មតាប៉ុន្តែនឹងជាសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនគ្មានអ្វីជាពិសេសទេហើយសញ្ញាទី3គឺថាគឺអាចចុកនៅក្នុងពោះនៅក្នុងកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងកន្លែងខ្នះរបស់យើងហ្នឹងនៅក្រោមផ្សិតហ្នឹងចុកកន្លែងហ្នឹងហើយទី4គឺថាអាចចុកនៅពេលដែលមានការឈឺចាប់ ឈឺចាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងរួមភេទនេះជារោគសញ្ញាភាគច្រើនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាភាគច្រើនបើសិនជាយើងដល់ពេលហ្នឹងហើយវាច្រើនតែយឺតពេលបន្តិចហើយពេលដែលមានរោគសញ្ញាហើយពេលឈាមពេលអីហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការរំពឹងឬការធ្វើអីពិនិត្យឲ្យពេទ្យពិនិត្យគេហៅថា path test ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកឃើញរោគហ្នឹងមុនដែលវាឈឺធ្ងន់បាទមុននឹងឈឺធ្ងន់បញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនអ្នកដែលឈឺមហារាជភាគច្រើនតាំងពីមហារាជដោះរហូតដល់មហារាជកោស្បូនហ្នឹងច្រើនតែយើងអត់យើងមិនទៅពេទ្យរហូតដល់ពេលដែលទៅពេទ្យហ្នឹងគឺពេលយឺតយឺតហើយកណៃពេលយឺតអញ្ចឹងគឺថាយើងពិបាកជាព្យាបាលណាស់បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកដុកទ័រចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីរោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាសបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរតាក់ទងនឹងប្រធានបទអំពីរោគសញ្ញានេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ចាសចាសលោកដុកទ័របានជម្រាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ pap test ថាតើការធ្វើ pap test ហ្នឹងយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬមួយក៏យើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរលោកដុកទ័រចា
បាទ pap test ហ្នឹងយើងមិនបាច់ធ្វើរាល់ឆ្នាំទេបាទបើសិនជាយើងអីធ្វើហើយវាអត់មានអីយើងអាចចាំ3ឆ្នាំបានលើកលែងតែយើងមានបញ្ហាបើមិនយើងគ្មានបញ្ហាទេគឺថាបើធ្វើតេស្តហើយវាស្អាតគឺយើងអាចចាំ3ឆ្នាំបាននឹងគឺថាបើធ្វើតែ pap test សុទ្ធតែម្យ៉ាងសុទ្ធក្នុងរបៀបថ្មីគឺថាគេអាចបញ្ចូល pap test នឹងលាយជាមួយនឹងអីរបៀបម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា HPV DNA គឺថាគេរករីករកផ្ោះតាំងនៃវីរុស HPV ហ្នឹងបើសិនជាគេធ្វើតេស្តទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាគឺថាគេធ្វើតេស្ត pap test គេធ្វើលាយជាមួយនឹង HPV DNA test ហ្នឹងបើសិនជារកទៅគឺអត់មានឃើញអីគេអាចចាំបាន5ឆ្នាំបាទដូច្នេះ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំបើសិនជារកទៅមិនឃើញអីប៉ុន្តែបើសិនជារកទៅវាឃើញអាហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងគេអាចយកឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើតេស្តថែមទៀតតេស្តថែមទៀតហ្នឹងគឺថាគេអាចធ្វើគេអាចឆ្លោះមើលនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងឆ្លោះនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងគឺគេហៅថា colposcopy colposcopy ហ្នឹងគេមានដូចជាកាយយឺតយើងគេមានកាយពង្រីកគេបើកទ្វារស្បូនហ្នឹងឡើងគេដាក់កាយពង្រីកហ្នឹងទៅនៅខាងក្រៅហ្នឹងគេព្យាប្រចាំងពើទៅគេអាចឃើញកោស្បូនហ្នឹង
គេ
ឃើញកោស្បូនហ្នឹងពេលហ្នឹងគេអាចមើលដឹងថាកន្លែងណាមិនប្រក្រតីគេអាចបើបានបើដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមិនប្រក្រតីហើយគេច្បិចយកសាច់ហ្នឹងទៅពិនិត្យក្នុងមីក្រូស្កូប
ចាសូមអរគុណចា
ដូច្នេះគេអាចដឹងបានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងត្រឡប់ជួបមកជួបប្រិយមិត្តនៅខែក្រោយហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនពីផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងព្យាបាលចាហើយដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាចា
បាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយយោធារយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាមួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនូវថវិកាចំនួន38,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយយោធាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2028ថវិកានេះមានការកើនឡើងពីចំនួន$3,000,000អាមេរិករហូតដល់3កណ្ដាក់សញ្ញា$3,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនិងរួមមាននៅថវិកាបំរុងទុកចំនួន$500,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងការការពារមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថា ចំនួនយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើកនេះជាចំនួនដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសណាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនោះទេលោក Jacob Nagel ទីប្រឹក្សាស្ដីទីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើកឡើងថាបើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងប្រទេសនេះអាចជាកោះស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមពាដែលមានព្យុះបោកបក់និងជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអ្នកកសែតមកពីទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសចិនវាយដំនិងចាប់ដាក់ឃុំខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមយកព័ត៌មានអំពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងភូមិវូខាន់ស្ថិតក្នុងខេត្តកងតុងប្រទេសចិនដែលជាភូមិនេសាទដ៏តូចមួយអ្នកតវ៉ាទាំងនោះធ្វើការតវ៉ាឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឈ្មោះលីនជូលួនដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពី2សប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយកាសែត South China Morning Post និងកាសែត Ming Pao បានរាយការណ៍ថាអ្នកកាសែតរបស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសចិនធ្វើបាបនិងដាក់ឃុំកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញខណៈពេលដែលអ្នកកាសែតទាំងនោះព្យាយាមសម្ភាសន៍អ្នកភូមិអំពីការតវ៉ារបស់ពួកគេអ្នកកាសែតទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់ពេលដែលប៉ូលីសធាក់ទ្វារទម្លាយចូលនិងបង្ខំឲ្យពួកគេលុតជង្គង់លើដីអ្នកកាសែតម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសដាល់ចំក្បាលពោះខណៈពេលអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតត្រូវបានប៉ូលីសទះកំភ្លៀងពីដៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកកាសែតម្នាក់បន្ទាប់មកប៉ូលីសបាននាំអ្នកកសែត3នាក់ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍មូលដ្ឋាននិងបានសួរសំណួរអស់ជាច្រើនមកមុនពេលបង្ខំឲ្យអ្នកកសែតទាំងនោះចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមថាឈប់ត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិនោះទៀតប្រទេសចិនបានសម្ពោធមន្ទីរពិសោធន៍ទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងដែនអាកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយការគ្រោងទុកការសម្ពោធនេះជាជំហានឆ្ពោះទៅការបង្កើតស្ថានីយ៍អវកាសដែលប្រើដោយមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់មន្ទីរពិសោធន៍នេះមានឈ្មោះថាធានកុងទី2ដែលមានន័យថាវិមានលើអាកាសទី2ត្រូវបានបញ្ជូនដល់គន្លងវិថីលើអាកាសចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីវាលដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះ Gobi ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីសម្ពោធមន្ទីរពិសោធន៍នេះរួចប្រទេសចិននឹងមានបេសកកម្មបញ្ជូនអាកាសញ្ញានិក2រូបទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍នេះនៅចន្លោះពីខែពាក់កណ្ដាលខែតុលារហូតដល់ចុងខែតុលាសម្រាប់បេសកកម្មរយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នេះប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនយានអវកាសដឹកទំនិញដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍នេះនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះនឹងមានមុខងារពេញលេញគ្រប់គ្រាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2022យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សច្រើនជាង150នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលរថភ្លើង2គ្រឿងបានបុកគ្នានៅក្នុងតំបន់ភុនចាប់ស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថារថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរល្បឿនលឿនមួយដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភេស្វាវ៉ាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងខារ៉ាជីបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញរថភ្លើងដឹកទំនិញឈប់ស្ងៀមមួយគ្រឿងនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងដែលមានចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូលតាន់អតីតកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនម្នាក់បានប្រាប់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេបានបាញ់សម្លាប់បុគ្គលម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល25ឆ្នាំពេលដែលលោកបម្រើការជាចៅហ្វាយក្រុងដាវ៉ាវអតីតអ្នកបាញ់សម្លាប់ដែលមានឈ្មោះថាអេតហ្គាម៉ាតូបាតូបានថ្លែងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពនៅមុខព្រឹទ្ធសភាថាលោកគឺជាប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីសដែលបានទទួលបញ្ជាពីលោកឌូធើតេឲ្យសម្លាប់មនុស្សលោកម៉ាតូបាតូថ្លែងថាខ្លួនលោកបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល50នាក់ដោយបានប្រើវិធីសាស្ត្រសម្លាប់ផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមទាំងពីវិធីបោះមនុស្សចូលទៅក្នុងទ្រុងក្រពើផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះឈ្មោះមេរ៉ាន់ទីបានបោកបក់ដល់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលមានខ្យល់បោកបក់និងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យចរន្តអគ្គិសនីដាច់សម្រាប់ផ្ទះចំនួន 1,550,000 ខ្នងនៅក្នុងប្រទេសចិន
កម្មវិ ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.